Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de marți, 11 august în calendar. La microfon Liliana Barbăruș, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cald și câțiva stropi de ploaie în nord. Temperaturile urcă și azi până la 33, iar de mâine grad cu grad coboară până la 27-28 la sfârșit de săptămână. Peter Mihalcu are dreptate, dosarul Șor se tergiversează, la fel ca pe timpurile lui Plahotniuc, și totuși ministrul Nagacevski utilizează mijloace nepotrivite pentru a-l impulsiona. Crede Daniel Goinic, consultantul juridic de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, cu care am discutat despre recentul scandal. După interviul dimineții dedicat așadar hibelor din justiție, vin două rubrici matinale, realitatea cu amănuntul despre așa numitul Raslabon general moldovenesc în ciuda pandemiei și un jurnal de corespondent din Bulgaria despre proteste, epidemie, ziariști molestați și electorale. Dar nu înainte de runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață la Radio Europa Liberă. La Minsk, un manifestant a murit luni seară în cursul protestelor provocate de anunțul că președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a câștigat duminică 9 august un al șaselea mandat consecutiv cu peste 80% din voturi, rezultat contestat de opoziție și de mii de protestatari. Ministerul de Interne a informat că manifestantului i-ar fi explodat în mână un obiect pe care se pregătea să-l arunce împotriva poliției, relatează corespondenții redacției Belaruse a Europei Libere Libertatea. Incidentul a avut loc în cursul ciocnirilor din centrul capitalei belaruse între mii de protestatari și forțele de ordine, care au replicat din nou ca în seara de 9 august cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Tot corespondenții Europei Libere relatează că în cursul ciocnirilor de luni seară s-au auzit mai multe explozii. Principala candidată a opoziției în alegerile prezidențiale de duminică, Svetlana Tihanovskaya, creditată de rezultatele parțiale prezentate de Comisia Electorală Centrală cu sub 10% din voturi, așadar dar Svetlana Tihanovskaya a declarat că nu recunoaște rezultatul. Opoziția a chemat la o grevă de protest la scară națională astăzi, o grevă care ar urma să înceapă la prânz. Opoziția s-a declarat și deschisă să negocieze cu regimul Lukashenko, ofertă la care guvernul și autoritățile nu au reacționat pentru moment. Potrivit poliției, circa 3.000 de persoane au fost deja reținute după protestele inițiale din 9 august. Statele Unite au reacționat la alegerile din Belarus și protestele care au urmat. Casa Albă a cerut autorităților de la Minsk să respecte dreptul oamenilor la proteste pașnice și să dea dovadă de reținere. O declarație similară a fost dată și separat de Departamentul de Stat. Guvernul britanic a vorbit despre problemele profunde care au subminat alegerile din 9 august, în timp ce la Paris a cerut autorităților din Belarus să dea dovadă de reținere. Președintele Lukashenko susține însă că protestatarii pe care i-a numit oi s-ar lăsa numai manipulați de forțe din afara țării. Uniunea Europeană s-a declarat de asemenea îngrijorată de evoluția situației din Belarus. Pe de altă parte, la Chișinău, președintele Igor Dodon l-a felicitat pe Alexander Lukashenko, citez, cu ocazia victoriei în cadrul alegerilor prezidențiale. Victoria lui Lukashenko a fost salutată și de președintele rus Vladimir Putin. În Liban, premierul Hassan Diab a anunțat demisia guvernului, spunând într-un discurs televizat luni seară că explozia devastatoare din capitala libaneză, care a ridicat un val de nemulțumire publică, este rezultatul corupției endemice. Explozia de pe 4 august, cauzată de detonarea unei mari cantități de nitrat de amoniu la un depozit din portul de la Beirut, a ucis cel puțin 163 de oameni, a rănit peste 6.000 și a distrus sute de mii de locuințe pe fundalul unei crize politice și economice îndelungate. În spitalele din Chișinău a fost mărit numărul de paturi pentru pacienții cu COVID-19, dar este posibil ca nici această măsură să nu fie suficientă. Problema a fost discutată luni în cursul ședinței săptămânale a conducerii primăriei Chișinău. Potrivit șefei Departamentului de Securitate Socială și Îngrijiri de Sănătate, în spitalele din capitală sunt ocupate 633 din 862 de paturi.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Republica Moldova au fost confirmate peste 7500 de cazuri active de COVID-19, un nivel record. De la izbucnirea pandemiei s-au înregistrat peste 27600 de cazuri de contaminare, 19300 de persoane s-au vindecat. Numărul deceselor legate de COVID-19 este în acest moment de 850. Partidele de opoziție, Platforma Da și Pa, se vor întâlni astăzi, marți, cu Partidul Democrat din Coaliția de Guvernământ pentru a lua în discuție situația din agricultură, după ce suprafețe mari au fost afectate de inundații și secetă. Anunțul a fost făcut de Platforma Da. Invitația a venit de la Partidul Democrat, fiind adresată și principalului partid de guvernământ, Partidul Socialiștilor, dar nu este limpede dacă la discuții va participa și Partidul Socialiștilor. Opoziția îi acuză pe socialiști de refuzul de a convoca o ședință extraordinară a Parlamentului în chestiunea agriculturii și a răspunsului la pandemia de coronavirus. La sfârșitul lunii trecute, guvernul a anunțat că va mări ajutoarele pentru fermierii, ale căror culturi au fost compromise. Luni dimineață, președintele Igor Dodon spunea că situația din agricultură este deosebit de gravă, iar guvernul va cere un împrumut băncii mondiale.
Au fost știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, Știri la Orice Oră, găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbaru și e la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre tergiversarea procesului lui Ilan Șor. De 2 ani și jumătate, cauza se judecă la Cahul în apel, în jur de 30 de ședințe amânate din cauza lipsei unei expertize financiare care se pare că nici nu a început. Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, ținta unor atacuri din partea formațiunii Șor pentru că a vorbit despre asta, iar ministrul justiției Fadei Nagacevski a luat apărare, dar nu prea a fost crezut. Interlocutorul nostru de astăzi este juristul Daniel Goenic de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, care a monitorizat procesul, mai ales în faza lui inițială. L-am întrebat întâi de toate. De ce durează atât de mult?
Aici aș spune că există în primul rând un factor obiectiv, cel de procedură. Și când spun de procedură, mă refer la expertiza financiară bancară a documentelor ce țineau de, mai multe documente ce țineau de Banca de Economii. Precum cunoașteți, mai mulți juriști, la momentul în când instanța a dispus efectuarea acelei expertize, au spus că, de fapt, nu va putea fi realizată. Ori, dacă ne amintim, în 2014 sau în 2015, acea mașină cu documente a fost, au documente în acea mașină au fost azi, dar instanța din la Cahul a dispus totuși efectuarea acestei expertize și, după cum vedem, mai mult de jumătate de an sau chiar 9 luni de zile din acel moment și ea este încă în proces. Al doilea factor care aș spune eu că presupune momente de tergiversare este cel de natură subiectivă, ori vorbim despre chestiuni de lipsă de independență și proactivism a judecătorilor, independență la nivel intern de instanță și la lipsă de inteligență față de politică. Procesul a fost, pe mine, în mod deliberat transmis la Cahul, nu la Chișinău, din considerente de a fi evitată acea presiune pozitivă, presiune publică a mass-mediei, pe părți interesante, să vă mătrizeze cum acest proces este examinat de către instanță. La Cahul este mai departe din punct de vedere geografic la Chișinău și într-o instanță mai mică, vă dați seama, pot fi găsit judecători mai unii sunt mai puțini și pot fi într-un fel sau altul influențat sau să le sugereze care decizie trebuie să fie luată.
Din momentul în care acest dosar, acest proces a ajuns la Curtea de Apel de la Cahul, au trecut 2 ani și jumătate. Iar în justiția moldoveană, la fel ca în justiția altor state, există așa numitul termen rezonabil. Spuneți-mi, în raport cu cum are loc acest proces, se poate aplica această noțiune de termen rezonabil? Adică Curtea de Apel de la Cahul poate fi acuzată că a încălcat acest termen rezonabil?
Reșind prin reglementările noastre naționale, termenul rezonabil este un termen, tot în ghilimele, neclar, fiindcă nu putem deduce care ar fi o limită temporară pentru un dosar sau alt, fiindcă acesta iese din circumstanțele și gravitatea și complexitatea cauzei. Vorbind în termeni practici, Curtea Europeană a Drepturilor Omului e, într-un fel sau altul, reglementată. Și ca acest termen rezonabil. În prisma cu jurisprudenței curții, 2 ani la nivel de fond, 2 ani la nivel de apel și 1 an de zile la nivel de recurs sau la Curtea Supremă de Justiție, iar ansamblu 5 ani, este un termen ok, un termen rezonabil, care nici că acum nu încalcă drepturile reclamante. Ce putem observa în speț așor este că, de fapt, acest termen rezonabil este un plus pentru inculpat. Și nu cred că dumnealui sau avocații dumnealui ulterior vor avea vreun motiv să meargă la Curtea Europeană, fiindcă toate procedurile, de fapt, merg în favoarea lui decât în defavoarea lui.
Deci, în cazul ăsta, dacă am invocat termen rezonabil, de fapt, l-am ajutat pe inculpat.
Exact, cam asta ar fi fost ideea.
Acestea fiind spuse, deci ce la modul practic li se poate reproșa acestor magistrați de la Curtea de Apel Cahul, care judică timp de 2 ani și jumătate, iată, dosarul Șor?
Este complicată întrebarea dumneavoastră, ori nu putem da un răspuns cert. Din păcate, o bună perioadă de timp cât am întrețat această speță, era imposibil să avem acces în instanță, era un proces cu ușile închise, respectiv nu puteam vedea comportamentul, motivația judecătorilor. Doar ceea ce puteam ulterior observa și noi din mass media, din declarația avocaților ușor sau procurorul pe casă. Cea mai mare problemă a fost acceptarea efectuării analizei sau expertizei, acelei expertize financiar bancare. Din start era clar că aceasta nu va fi posibil de a fi făcută. Și cred că judecătorii noștri sunt juriști buni și ei înțelegeau consecințele și acele problematici ce stau în spatele acestei expertize. Dar într-un final au acceptat-o și eu nu vreau să spun că anume cei 3 judecători din complex sunt vinovați de acceptarea. Eu cred că în momentul acela era o influență politică asupra lor pentru a accepta. Și acum, din păcate, după un an și jumătate de zile, ei tot nu au o soluție ce să facă. Dacă spun că, ok, nu mai este necesară expertiza, de fapt ar recunoaște în public că acea decizie a lor a fost greșită. Și cred că, într-un mod deliberat, ei încearcă să tergiverseze pe cât posibil. Poate judecătorii noștri merg cu ideea că dacă vor mai întinde de timp, poate cumva se vor părea noi circunstanțe, poate Șor se va întoarce în țară, poate cumva vor apărea anumite noi detalii în cauză și va putea fi într-un fel procesul judicat la nivel de apel.
Dar autoritățile din justiția moldovenească, personal ministrul justiției Fadei Nagachevski, dacă ar vrea cumva să grăbească această expertiză sau să, ca judecătorii care au acceptat această expertiză din start ieșuată, să fie cumva sancționați, ar avea vreo pârghie la îndemână?
Eu nu cred că ministrul justiției ar face corect ca cumva să intervină în acest dosar, ori acesta îi va da și un căcător politic și mai mare decât oare, dar dumnealui ar putea solicita proceduri disciplinare față de ei, dacă, mă rog, dacă există argumente și probatorii necesare. Dar este necesar de menționat aici că doar colegiul disciplinar și ulterior CSM-ul trebuie să expună dacă în acele fapte ale judecătorului se întruchipează anumite fapte care ar fi pasibile de răspundere disciplinară. El poate seziza, el poate pune anumite presiune în declarații, dar nici ca cum să intervină în acest dosar. Eu nu cred că este corect, indiferent de partid la guvernare pe ansamblu sau în general politic, să intervină în judiciar. Trebuie depus un punct acestor practici negative.
Cât de convingătoare vi se pare eforturile pe care le face ministrul Nagachevski, care a cerut mai întâi o verificare de către ANI acestor judecători, a cerut și CSM-ului să se expună, dar nu știu de ce a făcut-o când știa clar că acest CSM este blocat, nu are quorum și nu se poate pronunța pe niciun fel de decizie. Acum, când CSM-ul este deblocat, nu l-am mai auzit pe domnul Nagachevski să întreprindă ceva în sensul ăsta. Cât de convingătoare vi se par eforturile declarate de domnul Nagachevski pentru a grăbi acest dosar?
Dacă doriți părerea mea personală, atunci eu aș spune că domnul Nagachevski încă n-a ieșit din postura de avocat, deși domnul este ministru justiției și funcția dată presupune elaborarea de politici, strategii, legi pentru a modifica domeniul de competențe a Ministerului Justiției, dreptul omului, justiție, integritate. Dumnealui n-a ieșit din postura de avocat și mai mult este un avocat al partidului decât un ministru al justiției. Declarațiile lui, și nu doar acestea referitoare la judecătorii care examinează cauza Șor, dar și declarații de, care face în, pe rețeaua de socializare, la televizor, mai mult autentă politică decât una juridică. După mine, domnul Nagachevski merge pe o cale eșuată.
Dar iată, în acest caz anume, de ce merge pe o cale eșuată? Unde greșește domnul Nagachevski?
Întrebarea este cum pui punctele pe ei. Dacă vrei cu sincer să faci o anumită acțiune, o faci într-un mod mai moderat sau o faci fără ca lumea să știe. Dar atunci când faci declarații pentru presă cu tam-tam și când într-un final CSM-ul este deblocat, CSM-ul are deja forum și deja nu mai întreprinzi nimic, oamenii te percep cam diferit decât ar trebui să fie perceput un ministru al justiției. Este părerea mea personală din ceea ce am zis eu.
Pe de altă parte, procuratura ar avea ceva de făcut, pentru că ceea ce urmărim de 2 ani și jumătate e că procuratura asistă cumva pasiv la această tergiversare și amânare continuă a ședințelor. O instituție media a calculat până în mai se făcuseră vreo 27 de ședințe, toate amânate din cauza acelei expertize.
Din câte țin minte, la momentul în care a fost acceptată examinarea acelei expertize, procuratura a contestat decizia, dar fără a reuși. Și, într-un fel, procurorul pe caz a fost obligat de către instanță să se conformeze decizie și să aștepte și el rezultatele examinării sau rezultatele efectuării acelei expertize. Cred că, din punct de vedere procedural, procurorul nu are alte pârghii decât să se aștepte și el. Mă rog, ne dăm seama că această procedură poate fi destul de lungă și, în final, poate fi fără un sens oarecare. Dar dacă mă întrebați procedural, atunci da, nu este posibil altceva. Ca și avocatul domnului Șor, procurorul meu să aștepte decizia privind expertiza. Totul se rotește în jurul acestei expertize și, cum vă spun, de mult deja eram și la etapa la Curtea Supremă de Justiție dacă un an și jumătate urmă nu se accepta efectuarea acestei expertize. A fost făcut deliberat pentru ca cineva să aibă dividende politice, să ajungă în Parlament, să devină deputat și așa mai departe.
Cum priviți luarea de atitudine de săptămâna trecută a ambasadorului european la Chișinău, care se pare că a renunțat și la limbajul diplomatic pentru a atenționa autoritățile că această întindere la nesfârșit a examinării acestui dosar nu mai poate fi acceptată?
Desigur, este regretabil că deja și parteneri externi nu cu doar ne arată cu degetul, dar deja ne spun într-un mod concret că în lipsa unor anumite reforme în justiție și în lipsa investigării efective a dosarului furtului miliardului, un suport în continuare din partea Uniunii Europene față de Moldova va fi un descreștere. I s-a spus destul de clar că, dincolo de dosarul Șor, este necesar de a toți beneficiarii și toți persoanele implicate în acea furt în miliardul să fie trași la răspundere penală. Așteptăm să vedem reacția autorităților naționale, a procuraturii, care ne promitea că deja noi ca aplicații de acuzare vor fi transmise în instanță de judecată cu noi siguranță în acest dosar. Vedem care vor fi reușitele procuraturii. Așteptăm și noi cu nerăbdare.
A fost Daniel Goinic, jurist al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș, și vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Scriind despre alegerile din Belarus, Ziarul de Gardă titrează: proteste violente, acces limitat la internet, intervenția în forța poliției, recunoașterea scrutinului de China, Kazakhstan, Rusia și Moldova. Într-o știre de pe site-ul ProTV, accentul este pus pe reacția Uniunii Europene. Aceasta condamnă reprimarea manifestanților și cere numărarea exactă a voturilor. Președintele Igor Dodon l-a felicitat pe omologul său din Belarus, Alexandru Lukashenko, proclamat învingător în urma unui scrutin controversat marcat de manifestații antiguvernamentale reprimate violent, scrie Ziarul Național. În schimb, Polonia, observă publicația, a chemat luni la organizarea unui summit extraordinar al Uniunii Europene cu privire la situația din Belarus după ciocnirile de la Minsk, urma cărora o persoană a murit și câteva zeci au fost rănite. Autoritățile au făcut uz de forță împotriva propriilor cetățeni care cereau o schimbare în țară. Trebuie să susținem poporul belarus în căutarea sa a libertății. Este citat prim-ministrul polonez. Și tot Ziarul Național îl citează pe fostul ministru moldovean de externe, Nicu Popescu, care spune, citez: în timp ce în Uniunea Europeană sunt condamnate violențele din Belarus și nu sunt recunoscute alegerile, Igor Dodon s-a grăbit să fie unul dintre puținii lideri din lume care l-au felicitat pe Lukashenko. E o lovitură aplicată relațiilor cu Uniunea Europeană, am încheiat citatul. Site-ul Adevărul, care publică mai întâi imagini din seara de duminică spre luni cu o auto specială a forțelor de ordine intrând în mulțime, apoi citează din mesajul de felicitare trimis lui Lukashenko de către Igor Dodon: îți doresc succese remarcabile, se arată în mesaj. Într-o altă știre îl citează deja pe Lukashenko, care nu renunță la putere: nu vom permite ca țara să fie ruptă în bucăți, vom avea un răspuns adecvat, a spus Lukashenko. Mai multe articole despre epidemie apar pe Newsmaker. În unul din ele, publicația se raportează la ce spun autoritățile medicale moldovene despre cine va fi primul vaccinat contra COVID-19. Nicolae Furtună, citat de publicație, spune că prioritate va fi acordată grupurilor de risc sporit. Asta firește atunci când vaccinul va exista. Tot Newsmaker afirmă într-o știre că în Republica Moldova s-a modificat procedura de testare, biomaterialul nu mai este prelevat doar din gură, ci și din nas. Tot Furtună explică: în primul caz, rezultatul poate fi influențat de anumite factori, cum ar fi fumatul, în cel de-al doilea crește exactitatea testului. Despre invitația la dialog lansată luni de Partidul Democrat, TV8 scrie că răspunsul platformei DA este afirmativ, domeniul agricol riscă să falimenteze. Insistăm să discutăm acest subiect cu toți deputații din Parlament, a declarat un parlamentar DA, Alexandru Slusari. Discuții în Parlament, în format PAS, platforma DA, PDM-PSRM, democrații spun că toți ceilalți au acceptat inițiativa, continuă tema realitatea.md. Se vor întâlni marți 11 august, vor discuta situația gravă din agricultură provocată de secetă, pandemia COVID-19 și asigurarea desfășurării alegerilor libere și corecte. Sechestrul la Victoria Bank, magistrații ar fi autorizat solicitarea procurorilor privind bunuri de peste 2 miliarde de lei, anunță deschide.md. Publicația a reacționat astfel la o informație difuzată în spațiul public de jurnalistul Dumitru Ciorici, după care a întrebat procuratura. Din răspunsul acesteia se poate înțelege că acțiunile sunt încadrate în eforturile de identificare a persoanelor implicate în furtul bancar și recuperarea furtului. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Свиста белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гайская по мистерочинтой. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi, autoritățile au interzis activitatea piscinelor din cauza problemelor de natură epidemiologică. Apoi, după un protest rapid al patronilor bazinelor de not, le-au permis repejor acestor patroni să-și reînceapă munca, ca și cum totul e perfect deja din punct de vedere epidemiologic. Dar e perfect oare? E totul pus la punct acolo? Nu există niciun soi de aglomerație? Totul funcționează sau va funcționa în curând? Absolut totul. Nimeni nu trebuie nedreptățit din cauza COVID-ului. Tot să muncească să-și câștige bucata de pâine. Și asta e frumos, e necesar. Există ce drept o problemă. Prin piețele agricole foșgăi oameni fără măști sau cu măștile sub bărbii. La fel e în magazine. Am fost la frizerie, acolo sunt frizerițe fără măști. În oficiul poștal lucrătoarele s-au săturat de măști și nu le mai poartă. Dar se muncește pentru binele oamenilor și al economiei naționale. În septembrie, elevii și studenții vor merge la școli și universități, ci că elevii nu vor trebui să poarte măști. Mai să fie, dar nu comporta asta un risc mare, cam toată lumea deja lucrează. Poate doar teatrele încă sunt în stand-by, dar și acestea vor reveni în forță. Toți muncesc, dar raslabonul sau relaxarea se simte mai peste tot. Lehamete de mască nu mai poate fi camuflată. Oamenii vor să fie liberi, adică doar în cod de sănătate altora. La rigoare, există medici care îngroașă cifrele și încasează sume fabuloase. La rigoare, COVID e o ficțiune. Oamenii mor din cauza că nu au de lucru, nu din cauza COVID-ului. Așa sunt lucrurile, se anunță o toamnă foarte complicată, iar numărul de infectați nu va scădea. Ne mișcăm spre noi recorduri sinistre. Asta vrem, asta facem, asta e moldovenește.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi din Bulgaria, unde va avea loc în curând o ședință extraordinară a Parlamentului la cererea Partidului Socialist pentru actualizarea bugetului și audierea prim-ministrului Boyko Borisov pe tema violențelor împotriva unor protestatari și ziariști la Consfătuirea Națională a Partidului GERB. Petio Petkov.
Socialiștii cer ca guvernul să despună în termen de o săptămână legislativ un proiect de actualizare a bugetului care să reflecte măsurile economico-sociale de depășire a crizei COVID-19 anunțate mai de mult de primul ministru. Ei consideră că majorare fără aprobare Parlamentului cu până la 30% a salariilor în administrație reprezintă o măsură preelectorală. Borisov și ministrul de interne vor trebui să răspundă la întrebări despre molestare de protestatari și ziariști la Consfătuirea Națională a Partidului GERB. Socialiștii cer un raport amănunțit despre execuția bugetului, prognozele pentru următoarele luni și asigurarea resurselor financiare pentru votul de mașină și cel electronic de la distanță, care trebuie să garanteze onestitatea următoarelor alegeri. Nino a declarat că în nicio altă țară din Uniunea Europeană, cheltuielile bugetare nu se fac oculind Parlamentul sub formă unor decizii personale gen eu am dat, eu am construit. Referitor la eventuală amânare a votului cu mașină și de la distanță, ea a amintit că în cadrul ultimelor alegeri locale, buletinele nule au fost 15%, o cifră neîntâlnită într-o altă țară europeană. Aceasta este o dovadă pentru fraudarea alegerilor, afirmă și lideri ai opoziției de dreapta. Cenzură și violență au devenit o marcă actualei guvernări, a declarat șeful Partidului Socialist. Molestare de protestatari pașnici și de două ziariste din Radio Europa Liberă la conferința națională GERB a provocat un protest din partea postului american de radio și de la organizația Reporteri Fără Frontiere. Cornelia Ninova consideră că ședința extraordinară va putea fi boicotată de coaliția GERB Patrioții Uniți, care se tem de un eventual blocaj de către protestatarea zonei Parlamentului. Este incertă și audierea primului ministru. Până acum, Boyko Borisov nu a fost prezent în sală în timpul dezbaterilor și a votului pe margine celor 5 moțiuni de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern al său. La Sofia continuă să fie blocată într-un mod permanent prin orășele de corturi două importante intersecții. Protestatarii au blocat timp de câteva ore drumul Rusia-Istanbul și drumul Sofia-frontieră cu Serbia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.